Teknologia berriez, konsumo ohiturez eta mundu digitalerekin daukagun harreman hitz egingo dugu jarraian, eta horretarako aditu bila Emoki elkartearengana heldu gara. Emoki elkarteko Jone Zalduegi daukagu honetan. Aditua edo aritua gutxienez telefonaren bestaldean. Egunon, Jone.
Egunon. Bai, biak edo, ez? Aniri aritua gustatzen zait gehiago esatea.
Bai, humilagoa behintzat bada.
Bai.
Bueno, ba horrela hasiko gara, ez dakit jendeak ezagutuko zaituen, baina bada ezpada ere, hasteko Emoki elkartea. Nor zarete, zer egiten duzue?
Bai, bueno, guke ba ongizate integrala sustatu nahian, ez? Ba ikusten gendu noindala ja urte batzuk behar izan bat jendartean ba adimen emozionala eta sexualitatea eta eskidetza lantzeko teknologiaren erabilera abia puntutzat hartuz ere, ez? Eta orduan ba gitxi gora bera horrek hiru ardatzak lantzen doguz, eta batez ere ba lan egiten dugu ikasle, irakasle eta jene gurasoekin, ez?
Eta gaurko elkarrizketare horretara bideratu nahi genuen, aurre eta nerabeetara batez ere, eta zeharreman daukaten teknologia berriekin edo teknologia zarrekin ere agian, eta hortako hiperkonektibitate kontzeptu erabiltzen duzue, ulertu daiteke agian zertaz ari garen, baina zuek nola definitzen duzue edo nola definituko zenuke hiperkonektibitatea?
Ba, azkenean pertsona guztiok, ez? Gaur egun erabiltzen ditugu teknologiak asko, gehiegizko erabileraz ere hitz egingo genuke hiperkonektibitate horren barruan, ez? Eta honekin lotzen dugu ere, ba, zelako tendentzia dagoen gaur egun ezerrez galtzeko, ez? Orduan ezerrez galtzeko hiperkonektibitate horretan jauzi gaitezke. Orduan dau kontzeptu bat horre ingelesez FOMO deitzen dana, Fear of Missing Out dala, eta horren arira ibiltzen da, ez? Orduan horregaz ere bai lotuko genuke.
Ez, askotan hitz egin izan dugu hemen ze konektatua gabiltzen izan bai informazio erauntzia jasotzen duguna edo jendearekin harremanetan ere oso konektatua edo inoiz baino konektatuago ere esan daiteke segurazki. Hiperkonektibitate horrek denoi eragiten digu, esan beharko dugu, baina zuek aztertu duzuen ere zehazki, nola eragiten du honek aurren edo neraben garapenean edo horren etapa ezberdinetan edo ze egoera topatu dituzu zuek horretan?
Ba, bueno, fijatu behar gara, ez, txiki-txikitatik gurasoen eta ingurukoen mugikorrak erabiltzen hasten direla, ez? Hitz egiten ez dakitenean ere, orduan, neurolinguistikoki gabi detektatzen aldaketak nolabait, ez? Zergatik, ba guk medio audiovisualekin esten bagara gitxiago hitz egiteko aukerak ere zabaltzen dugu alde batetik, eta bestetik guk batez ere lehen hezkuntzan gabiltze aurrekin eta gero DBH-en bebai ibiltzen gara lanean erabe eta gazteekin, eta ikusten duguna da emozionalki badagola eragin bat, ez? Eta nola? Ba, guk batez ere bideojokoak eta sare sozial digitalak lantzen ditugu haiekin, eta bilakaera bat ikusi dugu azken urteotan, eta bilakaera hori ari da izaten pizkatxo bat bakardadea aipatzen dala, ez? Beti urte hauetan aipatu izan dituzte beldurra, amorrua eta zerrea sentitzen dutela haiek ibiltzen diren espazio batzuetan, batez ere bideojolasetan, bideojokoetan eta sare sozial digitaletan inbidia agertzen zaigu ere, ez? Orduan uste dut informazio asko dugula errepikatzen den, ez? Erantzun bat da. Orduan, zelai lan handia egiten dugu Emokitik eta informazio asko jasotzen dugu hortik, ez?
Eta horretan ere galdetu nahi nizun, justu irakurri genizun ere naiz edabidean egintzen beste elkarrizketa batean, ikusten direla aldaketak, ez, umeengan konektibitatearekin lotuta, aipatzen zenuen oldarkortasuna alde batetik, eta orain txaipatu duzun bakardade hori ere, ez dakit berria den zuentzako, kuriosoa ere bada, ez, inoiz baino konektatuago gauden honetan, bakardadeaz hitz egiten dutela umeek, ze irakurketa egiten duzu horretaz?
bueno, ba, daukagun irakurketa eta imaginatu alduguna, kasu askotan da, aur bat, nerabe edo gazte bat, bere logelan bakarrik. Naiz eta berak jolasten duen eta hitz egiten duen, jende askorekin, akaso ezagunak eta ez ezagunak izan daitezkela, ez? Bakarrik dago, ordu asko, denbora asko. Batzuk ez dira, ez da irtetzen kalera, haiek aitortuta, ez nahi dut, ez da joera bakarra, baina bai oso joera nabarmena, ez? Esan alko, esan aldugu gaur egun, bueno, badagola jendartearen, zati bat, ez? Honen inguruan hausnartu nahi duena, eta nola baiteko oreka bat bilatzen, zaiatzen ari dena, ba aurrei ere laguntzeko, ez? Haiek laguntza eskatzen ari dira laguntza eskatu gabe. Mm-hmm. Eta bueno, behar dute eta gure hausnarketa izango zen ere aisialdiaren oreka bat guri tokatzen zaigula haiei orekatzea. Mm-hmm. Ezin dutelako.
Geroago sartu nahi nuen ere zuk ze gomendio atera dituzuen guzti honetatik, baina arazoaren errora sartuta ere pixkatxo bageiago orain aipatzen zenuen bakardaren kontu honekin, ez dakit, ez, konektibitate, nerabe bat edo gazte bat egongo dakilan bakarrik, jende askorekin konektatuta egoteko aukera berez badauka, baina horrek ez dakit gero behar gehiago sortzen du horrek edo ez dagoenean ere utxune gehiago?
Bueno, nola baiteko guk behar dugu kontaktua, baina sala be bai, ez? Orduan, beste pertsona batzuk sentitzeko, ezin ditugu ahaztu ikutzea, lastantzea, presentzia, begirada, oine be bai musukoekin galdu dugu nolabaiteko espresioa, eta horrek ere eragin handia badauko, ez? Pertsonengan. Uh-huh. Orduan, hori guztiak eragin bat dauka, hori ezin dugu ukatu, eta gainera, ohitu egiten gara oso errez, naiz eta egoera deseroso bat izan, ez? Ohitu egiten gara ere olako egoeratara, ez? Adaptazio puntua azkenean guregan dago barru-barruan, eta bueno, animalia sozialak gara, baina animalia adaptatiboak ere.
Mm-hmm. Bueno, honek imaginatzen dut ere, eragin gehiago izango duela, 6 urteko ume batek, azken 2 urteak bizi izan ditu, bere bizitzaren herena bizi izan du egoera honetan, ez, eta pandemiarekin, maskarilla eta esaten zenuen guztioni. Mm-hmm. Aipatu duzu zertxo baitere sartu zara, umeen gandauken eragin emozionalia, baina eskatuko nizuke pixkatxo bat gehiago sakontzeko, ez dakit ezagutu dituzuen kasuetatik eta nola eragiten die emozionalki aurretan erabei?
Ba bueno, azkenean bilatzen dute ere besteen aprobazioa une oro, ez? Eta hortxe daukagu, ba, adibide gisa, laikak, argazkiak eta bideoak igotzearen beharra, horratzean ikusten dutena nola ez duten frogatu, ez duten haiek ez dakite zer den egia eta zerrez, ez? Eta orduan askotan emozionalki hausnarketa egiten dugunean paretan gara ikustera nola ikusten duten besteen bizitzak idealizatuta, ez? Orduan, karo, horrek espektatiba asko sortzen ditu heldu ongan ere, baina horrek frustrazio handia ere eragiten du. Orduan, bide hori, gainera, bakardadean egitea eta partekatu gabe, ba, zaila da.
Mm-hmm. Horretan ez dakit Instagrameko filtroak eta etortzen zaizkite aurpegira, gero nola, osea, burura, nola galtzen duzun agian zure buruaren pertzepzioa, edo besteak idealizatu egia, agian inoiz iritsi ezineko estandarrak eta ari dira sortzen ere, teknologia berrien arira.
Baita, azkenean, paretan bagara pentsatxera, ez? Ba, bueno, publizitatea goraka da handi bat izan da, ze azkenean eskaparate bat sare sozialetan desberdina da, esan nahi dut, betiko publizitatea milakatik multiplikatu egiten da, ez? Eta biderkaketa hori, claro, hainbeste oportunitate ere ekartzen ditu, baina ez ezagunek egiten dutelako, ez? Lehen famatuek egiten zutena. Baina haiek dutena buruan da edozein pertsonak errez duela hori egitea. Orduan, laikak jasotzea eta irudi bat sortzea helburu dute. Orduan, claro, filtroek ekartzen dutena da alde batetik autopertzepzioan, autoezagutzan eta gero autoestiman, bueno, distortzio bat eta uh-huh. eta gainera, gure burua maitatzearen ez bide horretan, ez digu laguntzen.
Bez, laguntza askorik ez du egiten, aipatzen duzu, utxunea ere sortuko duela guzti horrek eta inseguridadeak eta ahuldadea ere ekarriko du asko, baina esango nuke ere, aipatu dugulako pandemia, lehenagotik ere bazetu zen, sare sozialak ere ez dira inkontu zaharra,
claro.
baina duela bi urte ere goerantzeko genuen, Instagram eta estilokak ere existituko
claro.
ziren, ze ezberdintasun ikusi duzu pandemiagatik edo zer ekarri du pandemiak
bueno.
ekstra, konsumo gehiago imaginatzen du gutxienez?
Kontsumoa igo egin zan, danok, zartu ginean etxeetan, eta bertan egon ginean erabiltzen, bueno, etxea dugunok. Eta, klaro, orduan aurrazko jaso izan zuten momentu horretan agian jasoko ez zuten mugikorra, ez?
Uh-huh.
Agian, etxe batzuetan bai, pantailak erabiltzen dira, baina, bueno, oreka batekin, eta igual tabletak gehiago, puntualki, eta momentu horretan, etxe batzuetan, erabaki hori hartu zuten, eta ja ez da egon atxera, bueltarik, gero egoera, bueno, oso berezia da, eta horrek guztiak emozionalki guztioi eragin digu, bai modu individualan, bai kolektiboki, ez? Azkenean kolektiboki ikusi ditugu sentsazio batzuk jarraitzen dutenak, naiz eta inbeste denbora ja pasatu izana, ia bi urte, ez? Eta bueno, egia da, egokitu egin garela, egoera batzuk normalizatzera, ez? Gitziago egotera pertsonekin fisikoki, orduan horrek ere, gure bizi modua, pantailaren bitartez egiteari, geratzen zaigu, ez? Orduan, haiek zelako adibide izaten ari diren. Azkenean imitazioa jarraitzen dute eta besteek egiten dutena jarraitzen dute haiek ere.
Uhum. Eta kasu hauetan hitz egin dezakegu adikzioaz, hitz potolo horrekin?
Bueno, gehiegizko erabileraz behintzat bai, ez? Azkenean, sustantziarik gabeko adikzioak anitzak izan daitezke eta egia da, pantailaren bitartez aukera asko ditugula.
Mm-hmm.
Ez? Ebaditzeko mundu infinitu bat dugu, serieak eta pelikulak ikusi al ditugu milaka, gaur egun ikusi al dugu serie bat egun batean eta oraindela 20 urte edo 25 egunero ezin zenuen, ez da kapitulo bat ikusi, ez, izkaron uh-huh. behar zenuen, eta itxarote horrek ere, azkenean ematen digu zeo zer guretzako ona dena. Denak eukitzea haiek dana dute, ez, orduan, eskura izateak gehiago eskatzen dotzu.
Uh-huh.
Azkenean, oitu egiten zara, oi jasotzera, eta gehiago nahi duzu. Zer gertatzen da hori, bideo joko batzuekin ere, hori gertatzen zaie, ze azkenean aurrek gehiago azten dira kontaktuan bideo jokoen bitartez, ez? Hori izaten da normalean, bideotxoak lehenengo txikitikiak direnetik, bideo laburrak edo kantenak eta gero hortik pasatzen dute, bideo jokoetara jolazten, bideo joko batzuk, gehiegizko erabilera horretara ez dutenak eramaten hainbeste, baina beste batzuk, haien diseinuagatik, haiek duten publizitateagatik, mikroerozketak ere dituztelako, eta bueno, horrek azkenean, ekartzen digu, ardura bat, ez, heldu bezala eta guraso bezala, eta pendiente egotea non dauden eta zer egiten duten, eta batez ere nola sentitzen diren ere espazio horietan.
Mm-hmm. Interesgarri da lehenago esaten zenuen gehiago edukitzeko aukera izan da, gehiago eskatzen dizula gorputzak eta honek eragin kaltegarri izan dezake imaginatzen dut, umen pazientzian eta autokontrola bezalako ezaugarri.
Claro, eta gertatzen da. Bideojokoaren adibidea bueltatzen naiz, esate baterako haserrea behin eta berriro sentitzen dute, baina haserre berdina da, bai?
Eta nola zerre berdina?
haserre berdina, bideojoko berdin batean, behin eta berriro, haserre hori kudeatu gabe, eta gehiago eskatzen dio jokuak. Imaginatu joku hori oso saia dala. Joku horretan, nola baiteko zailtasunak daudela. Eta egunero jolasten duela, egunero nola bait bideojoko horrek eramaten dio gehiago eskatzera, ez? Gehiago jolastera, eta haserrea behin eta berriro errepikatzen da. Zaskerian guk zentitu aldugu haserrea gauza desberdinen gatik. Baina bideojokoek errepikakorrak dira. Ez da tristura edo beldurra sentitzea momentu baten pelikula batean eta bukatu da. Azaltzen nahi?
Bai, bai.
Errepikatu egiten dan zeo zer da. Zer gertatzen da adibidez pornografiarekin ere aipatzeagatik gaur egune haien erotikarekin kontaktua ere nerabeak pornografiaren bitartez eukitzen ari dira eta gainera askotan bilatu gabe, ez? Heltzen zaie link bat Instagramen bitartez edo olako horri bat web horri batera heltzen dira batean, ez?
Mm-hmm.
Orduan zer gertatzen da? Ba, nolabait ikasti egiten dutela horrela erotizatzen eta gero zaitasunak egon aldira beste modu baten erotizatzeko edo beste modu batzuk ezagutzeko, ez? Gero ez dotu zaten ez ona ez txarra denik baizik eta holan ikasten ari direla. Beraz, gehiago eskatuko dio bere gorputzak erotizazio hori eukitzeko.
Uh-huh.
Moduk oso konkretu batean.
Uh-huh.
Adibide bat jartzeagatik geletan agertu izan da aktore konkretu batekin erotizatu egiten zirela bakarrik. Eta esaten dut, 12 urteko nerabeak dira, horrelakoak aitortzen dituztenak.
Uh-huh.
Eta bueno, nik uste dut, hausnarketan dia duguna egiteko, pentsau, hori guztia haien logeletan sartuta egiten dutela. Eta dena egin aldute, serie hori ikusi, bideojokoetan aritu, pornografia ikusi, orduan nora joan behar dira zeo zer gehiago bilatzera, dana eskura badute, dana kakotzen artean, noski.
Interesgarria ez gainera, imaginatzen dut globalizazioaren ondoriore izango dela teknologia berriekin batera, baina gaur egun ez hainbeste bomba ematen denean izan zaitez zuzeu eta nork bere individualidadea eta bilatu dezala eta azkenean, aipatzen zenuen ez, bideojokoen haserrearekin edo pornografiarekin azkenean bizipenak are estandarizatuagoak ditugula ere gure artean, baina imaginatzen dut honetan ere, barkatu Jone, beste galdera batera pasan nuela, genero ezaguarre sartu nahi nuelako hemen ere, galdetu nahi nizun, ea ze ezberdintasun ikusten dituzuen, ba, genero aldetik, neska eta mutilen artean umetan eta nerabeetan, izan konsumo mailaren aldetik, edo izan horrek haiengan daukan eraginean ere?
Bueno, bizitzaren beste aspektu batzuetan ematen diren estereotipoak ematen dira ere teknologian, ez? Eta patroi batzuk jarraitzen dituzte, haien erreferenteak ikusita.
Uhum.
Azkenean, fijatzen bagara bideojokoetara lotuta gaur egun gamerrak daude, ez? Twitch plataforma geroz eta jarraitzaile gehiago ditu eta aurrak, batez ere mutilak izaten dira erreferente horiek dituztenak eta horrek modelo bezala dituztenak, ez? Futbolariak dituzten bezala, noski, beti modu estereotipatuan hitz egiten, hauek ere dituzte. Orduan, ze sentsazio dago, beste aspektu batuetan gertatzen den berdina, espazio hori mutilena dela eta mutila izateko modu konkretu, oso konkretu bat dagoela, ez?
Uh-huh.
Orduan, hori jasotzen ari dute, baina, puntu positiboa ipintzen, kritikotasuna lantzen dugunean, ikusten dute, eh? Asko kostatzen zaie autokritika egitea, azkenean jauzi egin dira modan dagoen horretan, azkenean pentsa behar dugu oso olatu potentea dela haientzat ere, kostatzen zaie, baina desgranatzen dugunean, ba, nola diren egiten dituzten erreakzioak, zergatik lortzen dituzten beste jarraitzaile, bueno, hor guztia nahastuta dago eta azkenean lortzen dute, baina, claro, errespaldo handia dago ratzean, orduan, ba, bueno, beste puntu bat izaten da, modan dauden bideojokoak hartzen dituztela bideojoko bezala, eta bueno, besteak nesken kasuan esaten dute ez dutela jolazten, eta bai jolazten dute, baina jolazten dute modan ez dauden bideojoko batzuetara. Orduan hor, baditugu ba, gauza batzuk, ba, pistak ematen dizkigutenak, eh?
Interesgarria, eta asko dago ikertzeko ere honetan, bueno, zuek ari zarete zuen aletxoa egiten, eta honetan, bueno, bideojokoa ere kaipatu dituzu, eta ez dakit horiek ere sartuko lirateken, baina oker ezpaldi manago, zuek erabiltzen duzu kontzeptu bat ere, aplikazio zehatz bat zuetaz hitz egiteko, azukre digitala edo esaten duzuena, eta horren kontrara edo, ere pixkatxo bat konponbide posibletan edo gomendiotan sartuta, metafora berdinari jarraituz, dieta digitala. Agian gomendagarri litzatekela, zer ulertzen duzu ezok azukre digital hori bezala?
Bai, bueno, ba, adibidez, bueltatzen gara, hitz egitera, ez zer eskatzen diguten, ez? Azkenean, nola aukera dugun, hainbeste plataformetan egoteko, aukera dugun, hainbeste bideo joko eta da jolazteko aukera dugun, zare sozialak eukitzeko eta zare sozial bakoitzan nahi badugu kontu desberdin bat, eta bueno, gehitu egingo genion honi, bebai, lan ere muan, ez? Nola erabiltzen diren zare sozialak, baina, bueno, emango zuen beste egun baterako. Hau geroz eta gehiago eskatzen dau gure nervio sistemak, ez? Orduan, azukre hori eskatzen digu gure elikagai bezala, eta guk aukera dugu kontziente izateko eta guk erabiltzeko zare hauek, eta ez hauek haiek gu, esan nahi dut, nik neurtu aldut, zenbat denbora erabili zare bat eta zertarako, nik neurtu aldut oporretan joan eta desinstalatu WhatsApp, korreo elektronikoa, baina ariketa egin behar dugu, esfortzu bat egin behar dugu, ez? Neurtzeko.
Erreixa da esatea, agian, neurtu aldut, gero agian denek ezingo dute, ezingo dugu hori.
Bueno, gero ezin dugu, baina hor dago bebai, zaiakera onartzea eta kontziente izatea, danok egiten dugula gehiagizko erabilera. Oso gutxik ez dute egiten, egia zan gaur egun, ez? Orduan, hortik paratzen gara gube bai erabilera kontzienteago bat egitera, behintzat.
Hori ere...
Horrekin geratuko nintzateke, ez? Erabilera kontzienteago bat egitea, guretzako osasungarriagoa izan daiteke.
Horrere, aipatu duzu eta pixkat abstraktuan ulertu daiteke zer den gehiagizko erabilera, baina hor, sartuta ere ez dakit ainargi daukadan zer da erabilera sano bat eta noiz bihurtzen da gehiagizko?
Claro, hemen galdera bueltan doa, ez? Guretzako bilat behar dugu osasungarria dena. Igual zuretzako osasungarria dena beste batentzat ez. Orduan, zaila da neuztea.
Bai, norberak ikusi beharko du nola egiten dionetan imaginatzen dut. Hemen, pixkatxo bat, konponbidera edo aurre ikusteko prebentziorako lanetan eta horrela aurretan erabez ari garen honetan, noski, hor bi esparru egon daitezke, bat familia, gurasoen tarte eta beste bat eskola, bi hoien gati galdetu nahi nizun ere baina elkarrizketan bukatzen joateko, gurasoen paperetik edo etxeko bizitzatik eta teknologia berriken daukagun ohitura horretatik abiatuta, nola egin daiteke, ez dakit mugak jartzea aipatzen zenuen, nola egin daiteke hori, eta gero umen askatasuna edo garapen behar haien intimidadea ere errespetatuz, imaginatzen dut.
Bai, familiak arduratuta daude eta neurriak hartzen, dira, orokorrean ardura hori ikusten dugu, ez, familiekin eri lan egiten dugunean, baina kontutan uki behar dugu txikitzikitatik landu behar dugune zeo zer dela, beste gauza batzuk lantzen ditugun bezala, ba, responsabilitateak adibidez etxeko lanak egiteko, txikitatik, gauza batzuk ohitura hartu behar dute. Gu ere etxeko edemuan adibide gisa jartzea, esan nahi dut, erabiltzen ditugun neurriak, baldin badira pantailak, ez dakizte horretatik aurrera, ez dira erabiltzen, pentsatzea hori limite bat dela, hori lagungarria izango dela haientzat, eta gero fijatzea, zer erabiltzen duten, zertarako, gero badauz aplikazioak lagungarriak izan aldirenak guri kudeak eta hori horretan laguntzeko, erabili daitezke, edo ez, azkenean kontrol parentala edo esaten da, ez? Badaude hainbat aukera hori egiteko. Bidea egiten badugu txiki-txikiak direnetik, nerabeak eta gazteak direnean errezagoa izango da. Haien aukerak eta horrek kontzienteagoak izatea eta beraz gure aukeran osasungarriak, ez? Bueltatzen apur bat justo lehengora kontziente horretara. Orduan, bidea egitea badago, baina esfortzu bat ekartzen digu, heldu bezala, guraso bezala.
Eta hori imaginatzen dut, eta aipatzen zuen oraintxe txikitatik bestelako ohitura batzuk abiatuta, nera bezaroan ere erresago izango da, baina hor ere badago momentu bat, etxetik atera eta mundura, kasu honet askotan, edo gehienetan eskolara, eta hor bertan bere, bere lakoekin sozializatzera pasatzen direla, eta horria beste agian, ez dakit zeinak esaten zuen, ez, umeak direla gehiago garaien umeak, beren gurasoenak baino, edo horretan honetan ere asko ikusiko da, eskola aldetik zer egin daiteke honen aurrean?
Bueno, ba, eskola aldetik azkenean ez aztea teknologiaren erabilera oso garrantzitsua dala eta bueno, nolabaiteko badago premia bat erabili behar dugula, de bai, esaten diguna eta oso gatza da horren kontra joatea. Baina ez dugu ahaztu behar behar dutela betiko esiketa ere. Esan nahi dut, irakurketa liburuekin, idatzizko idaztea oso garrantzitsua dela idaztearen gainean ere azkenean motrizitate fina lantzen dela, beste hainbat aspektu lantzen direla horrekin eta hori guztia irakasleek ikusten dute, ez? Baina askotan jasotzen duguna irakaskuntzatik izaten da ba haiek gurasoekin batzuetan borroka bat dutela ere, guraso batzuekin, etxe batzuetan hau ez dute ikusten araso bat bezala, ikusten dute alternatiba bat moduan.
Interesgarria, asko ematen du pentsatzeko ere, eta hor ze ulerkera gatazka duten ere eskola eta etxearen artean, hori ere beste elkarrezketa baterako emango liguke, eta amaitzen joan nahi du, ja nahikoa demora lapurtu dizugu Jone, baina galdetu nahi nizun ere, zuk nola bizi izan duzun mundu honetan sartzea, ea gogorra izan den, ez dakit hain sakon sartuta ere aurreketan nola bizi duten, ze arazo ekartzen dizkien hiperkonektibitate guztionek, harritu zaitu errealitate horrek edo espero zenuen?
Bai, egia esan mila urteak dara mate, ba, sustantziarik gabeko adikzioak lantzen puntu desberdinetatik, ez? Eta emokin bai ja bost urte. Eta bueno, ikusten dut joera bat gu zartuta gaudelako ikusten ditugunak nolabaiteko arazoak eta nola ez puntu positiboak ere, baina oso arin bizi garenez, jendea berandu heltzen da, ez? Ikustera, nik uste. Eta falta zaigu elkar puntu bat honi guztiari heltzeko, ez? Bai.
Asko dago egiteko eta segurazki ere ez du ematen joera onegian dijoanik, ez da?
Ez, bueno, pentsatu behar dugu azkenean enpresak direla, eta hau gigante bat da, orduan guk egin aldituguna direz gauza txikiak, ez? Baina gauza txiki handiak izango dira, nik uste. Eta orduan, kontziente izan behar gara honetaz, gure arau propioak edo ditura propioak, ez, hobeto jartzeko. Ez digutelako errez jarriko enpresa horrek.
Ez du ematen meintzat oraingoz irabazten goazenik.
Ez
du ematen, ez. Ba, Jone, ez dakit gugatik hemen utziko genuke elkarrezketa, eskertzen izugu denbora hartu izana guretzako, baina zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke edo beste punture mat interesgarria iruditzen zaizuna hausnarketarako?
Bueno, ba, azkenean bai puntu positibo bezala guk asko daukagula egiteko ere eta hortaz baliatu algarela, ez? Kritikotasuna lantzea oso garrantzitsua dela eta ni banabil ikusten txiki-txikiak gaur bertan egonatzen eskola baten eta krisen hausnarketak egiten zituzten 8-9 urtekin eta horrelako aurrak eta espazioak topatzen dituzunean, ba bueno, itzaro pentsua ataratzen zara, ez? Orduan horrekin geratzen naz, bebai. Eta horrek ba bueno, hori, itzaropen puntu hori eta kontzientzia zabaltzen dela ikusten da, ez? Orduan ba bueno, goazen horri heltzera.
Bueno, ez nuen espero elkarrezketa autono positiboan amaituko genuenik, eskertzen izut, Jone, esperantza pixka badagoela edo pentsarazteagatik, eta egindako lanagatik ere, ea kontzientzia zabaltzen badoan hiperkonektibitatearen eta honek ekarritako kontu guztien inguruan. Jone, Zalduegi, gure guatik, onaino, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, eta animo egiten duzuen lanarekin ere.
Bai, zuri, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Agur.